Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku, slušajte.
Ubijen Oliver Ivanović, za Srbiju ubistvo Ivanovića teroristički akt, izjavio Aleksandar Vučić.
Ubistvo Ivanovića osudili zvaničnici Srpske, predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović. Ubistvo Ivanovića zločinački čin.
Predsjednik Dodik pisao britanskom Guardianu koji je prenio informaciju o formiranju paravojnih jedinica, demantovao sve navode.
Na sastanku Cvijanovićeve, Zvizdića i Novalića dogovoreni odgovori Bosne i Hercegovine iz upitnika Evropskoj komisiji. Slijede usaglašavanje i verifikacija.
Novak Đoković uspješan na startu otvorenog prvenstva Australije.
Danas u Srpskoj bilo promjenjivo oblačno i toplo vrijeme za ovo doba godine, u Banja Luci 13 stepeni. Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, ubijen je jutros u Kosovskoj Mitrovici. Ivanović je pogođen sa 5 metaka u grudi dok je ulazio u prostorije svoje stranke, a na njega je pucano iz automobila u pokretu. U besvjesnom stanju prebačen je u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici, ali je ubrzo podlegao povredama. Istraga je u toku. Za državu Srbiju ubistvo Olivera Ivanovića je teroristički akt, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon hitne sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Zbog ubistva Ivanovića, srpska delegacija prekinula je pregovore sa Prištinom u Briselu. Opširnije Gostimir Keskić.
Oliver Ivanović pogođen je sa najmanje 5 metaka, izjavio je direktor bolnice u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice Milan Ivanović. Kaže da mu se nije moglo pomoći jer je imao više prostrelnih rana u gornjem dijelu grudnog koša.
Preduzeli potrebne reanimacione mere, prebacili ga na prijemno hirurško odjeljenje gdje je nastavljena intenzivna reanimacija. 45 minuta je trajala reanimacija, nije bilo znakova života na prijemu jedinice intenzivne jedinice i u 9.15 konstatovana je smrt.
Stranačka saradnica Ivanovića Ksenija Božović kaže da niko nije čuo pucnjevu koju je ubijen, navodeći da je Ivanovića ispred stranačke prostorija pronašla komšinica koja se vraćala iz prodavnice.
I vidjela ga je da leži ispred kancelarije. Pozvala je sekretaricu, ona je pozvala hitnu i to je sve bio oko minuta, 2-3 minuta.
Šef operative Kosovske policijske službe za region Sjever Kosova Željko Bojić potvrdio je da je policija na licu mjesta pronašla određene dokaze koji će biti korišteni u daljem toku istrage.
Na licu mjesta su pronađeni određeni tragovi koji će služiti za dalji tok istrage. Također oko 9.15 časova u ulici Vojvode Putnika pronađeno je zapaljeno putničko motorno vozilo marke Opel Astra. Kontaktirani su i kolege iz specijalizovanih jedinica K9 koje su također prisustvovale uviđaju.
Ubistvom Olivera Ivanovića ubijena je demokratija na Kosovu i Metohiji, izjavio je njegov brat Miroslav Ivanović. Posmrtni ostaci Olivera Ivanovića danas i sutra bit će izloženi u sjedištu građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda u Kosovskoj Mitrovici, a porodica je potvrdila da će Ivanović najvjerovatnije biti sahranjen u Beogradu. Njegova supruga Milena rekla je da se zna ko je i šta uradio i da se, kako je navela, ovo neće dobro završiti. Advokat Olivera Ivanovića ne Bojša Vlajić rekao je da Ivanović nije imao obezbeđenje i da se slobodno kretao po Kosovu.
To je bila bitka koju nije mogao da dobije. Ima više prostrelnih rana u gornjem dijelu tela.
Srbija tretira ubistvo Olivera Ivanovića kao teroristički čin, izjavio je nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je poručio da je ovo ubistvo napad na srpski narod na Kosovu i Metohiji i Srbiju u cjelini.
Za državu Srbiju je ovaj akt teroristički akt i u skladu sa tim prema tom aktu ćemo se odnositi. Kada kažem teroristički akt, to znači da će nadležnost koju će uspostaviti naši organi pripadati tužilaštvu za organizovani kriminal. Ono što smo na sednici Savjeta za nacionalnu bezbednost također dogovorili, upućeno je već pismo organima Euleksa i Unmika sa našim zahtevom da državni organi Republike Srbije učestvuju u provođenju istrage na teritoriji Kosova i Metohije, zato što smo uvereni da bi učešće državnih organa Republike Srbije značilo otkrivanje istine o ubistvu Olivera Ivanovića. I pronaći ćemo ubice.
Zbog ubistva Ivanovića, srpska delegacija u Briselu prekinula je pregovore sa Prištinom i hitno se vratila za Beograd. Evropska unija oštro je osudila ubistvo Ivanovića, očekujući da vlasti Kosova što prije pronađu počinioci i da ih izvedu pred lice pravde, rekla je portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Maja Kocijančić.
Sada je vrlo važno da vlasti na Kosovu mora da naprave sve to što je potrebno da se odgovorni za ovo ubistvo pronađe i dovede se pred lice pravde. U tom smislu naša misija na Kosovu dati će sve podršku koja je potrebna skladno sa svom mandatom.
I misija UNMIK-a osudila je jutrošnje ubistvo Olivera Ivanovića. Osude stižu i od misije Euleksa i OEPS-a. Ubistvo Ivanovića osudio i predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači kao i vlada samoproglašenog Kosova. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice šok i nevjerica. Politički analitičar sa Kosova Živojin Rakočević poručuje da je Oliverovo ubistvo udarac na kompletan osjećaj slobode na Kosovu.
Danas se dogodio strašan zločin. Pucano je u najslobodnijeg čovjeka na Kosovu i Metohiji, čovjeka sa najvećim demokratskim potencijalom kog smo imali u proteklih 20 godina. Mitrovica je danas zaleđen grad. Mislim, ljudi idu ulicom i plaču. Prosto neverovatno da takvog čovjeka koji je prošao sve zlo Kosova i Metohije, nijednoga nije mimo išlo, evo ni ovoga danas nije mimo išlo i podijelio je u potpunosti sudbinu ovog naroda i taj narod zaista plače i tuguje za njim.
Oliver Ivanović bio je najuticajniji politički lider Srba sa Kosova i predsjednik građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. On je od januara 2014. godine zajedno sa još četvoricom Srba bio u pritvoru gdje su ga teretili za ratni zločin nad civilnim stanovništvom na Kosovu i Metohiji 99. i 2000. godine. Na 9 godina zatvora osuđen je 2016. godine, a ta je presuda ukinuta da bi prošle godine počelo ponovno suđenje u tom postupku kada je pušten da se brani sa slobode.
Srpsko tužilaštvo za organizovani kriminal danas je pokrenulo predistražni postupak povodom ubistva predsjednika građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici.
Tužilaštvo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Bezbjednostnoj informativnoj agenciji podnijelo zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja u pravcu krivičnog dijela terorizma. U toku dana tužilaštvo je održalo sastanak sa predstavnicima ovih organa.
Na ubistvo Olivera Ivanovića reagovao je i politički vrh Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik istakao je da je ubistvo Ivanovića zločinački čin koji predstavlja klasičan udar na stabilnost Srbije i sjevernog dijela Kosova. Najviši zvaničnici Srpske uputili su saučešće porodici Olivera Ivanovića. Darko Šavija.
Ubistvo Olivera Ivanovića predstavlja klasičan udar na stabilnost Srbije i sjevernog dijela Kosova, na zalaganje rukovodstva Srbije koje je dalo svoj nemjerljiv doprinos na teškom poslu izgradnje mira i povjerenja među ljudima na Kosmetu, rekao je predsjednik Dodik. On izrazio punu podršku institucijama Srbije u pronalasku onih koji stoje iza ovog ubistva, kao i sprečavanju očiglednog pokušaja pravljenja haosa na Kosovu i Metohiji i pokušaju destabilizacije Srbije. Predsjednik je konstatovao da je mučko ubistvo Olivera Ivanovića šokiralo i neprijatno iznenadilo sve građane Republike Srpske. I premijerka Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća porodici Ivanović i istakla da je ubistvo Olivera Ivanovića strašan i nedopustiv čin.
Očito da pažnja mora biti usmjerena na taj prostor i da se vidi šta se to tamo dešava. Dakle, da li likvidacije te vrste, zbog čega su one postoje i na koji način će stvari biti uvedene tamo u red i na koji način će se sankcionisati, dakle, oni koji su počinioci.
Ubistvo Olivera Ivanovića osudio je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Moramo ostati pribrani, moramo ostati mirni u svoj toj tuzi i reagovati mirne glavi, hladne glavi na te događaje.
Oliver Ivanović je imao stabilan, smiren, realan i vrlo demokratski pristup rješavanju problema Srba na Kosovu i Metohiji, rekao je srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, ističući da je ovo što se danas desilo strašno.
To je možda i najozbiljniji politički atentat koji se u posljednje vrijeme desio bilo gdje na prostoru bivše Jugoslavije. Nadam se da će se otkriti počinilac, jer to je zaista zabrinjavajuće.
Ivanić je ocijenio da ubistvo Ivanovića može imati ozbiljne političke posljedice u cjelini, te izrazio nadu da će se stvari na Kosovu i Metohiji smiriti i da neće ići ka daljoj eskalaciji.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ne stišava se medijska pažnja u vezi sa navodnim formiranjem paravojnih jedinica u Republici Srpskoj. I na današnjoj konferenciji za novinare ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Dragan Mehtić tvrdi da takve jedinice postoje i da će se njima u narednom periodu baviti u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Zvaničnici Srpske i danas odbacuju takve navode te ističu da se zataškava stvarno stanje u Federaciji BiH gdje se nalaze naseljeni nasilja radikalnih islamista koji su van kontrole bezbjednosnih službi. Britanskom Guardianu, koji je prenio ovakve informacije, danas je pisao i predsjednik Milorad Dodik demantujući sve navode. U prilogu Nenada Stupara.
Formiranje paravojnih jedinica i danas privlači pažnju javnosti, a udruženje Srpska čast već peti dan puni medijski prostor u BiH. Ministar Dragan Mektić i danas je branio tezu da se u Srpskoj radi na formiranju ilegalnih vojnih formacija. Pokazuje i fotografije na kojima su naoružani navodni članovi udruženja Srpska čast, a sva operativna saznanja predaće u tužilaštvo BiH.
Govorio bi o ovoj formaciji, ona je za mene paravojna i parabezbjednostna formacija, zato je to vrlo opasno što se pojavljuju na ovakav način na koji se pojavljuju i totalno neprihvatljiva, smiješna tvrdnja o humanitarnoj organizaciji. Kako sami ističu, nisu uopšte registrovani nikakva, ni kao humanitarna organizacija. Organizovani u neformalnom smislu su kao kriminalna organizacija.
Nakon što su iz Udruženja veterani Republike Srpske optužili Mektića da iznosi neistine o djelovanju srpske časti i najavili podnošenje krivične prijave, Mektić ističe da je predsjednik veterana Duško Vukitić marginalna ličnost i da je iskoristio svoj status za rješavanje ličnih problema. Vukitić je odgovorio na prozivke i misli da Mektić sve radi sa ciljem prenošenja krize iz Federacije u Srpsku.
Ja se nadam da mu to neće uspjeti i ne iznenađuje me da to rade političari iz federacije, ali se iznenađujem da to radi pak Srbin, Dragan Mektić, Srbin iz Prnjavora, koji je učesnik odbrambeno-otadžbinskog rata.
Zvaničnici Srpske ranije su demantovali navode federalnih medija da se radi na formiranju paravojnih formacija. Takav stav ponovio je predsjednik Milorad Dodik istakavši da se sve radi zbog opšte antiruske histerije na zapadu. Mišljenja je da oni koji plasiraju ovakve informacije rade na zataškavanju stvarnog stanja u BiH, gdje prema njegovim riječima postoje naselja radikalnih islamista u koja ne može da uđe ni policija, o čemu se uopšte ne govori. Upravo je ovome predsjednik Dodik pisao i britanskom Guardianu koji je prenio informaciju o formiranju paravojnih jedinica, pozivajući se na medije sa sjedištem u Federaciji BiH. Dodik je demantovao sve navode iskazujući zabrinutost da mediji s takvom reputacijom citira jedan sarajevski portal bez provjere i traženja komentara od vlasti Srpske, dodajući da ovakvo pisanje može narušiti stabilnost u BiH. Premijerka Željka Cvijanović istakla je šta misli o formiranju paravojnih formacija u Srpskoj.
Naš interes je vezan za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nećemo prestati da ih unapređujemo, nećemo prestati dakle, da radimo stvari koje su neophodne da bi oni jačali svoje aktivnosti, bili apsolutno profesionalni, politički neobojeni, da bi mogli da rade svoj posao.
Priče o paravojnim formacijama pojavili su se nakon što su članovi Srpske časti boravili u Narodnoj skupštini na poziv veterana. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović ističe da nije bilo propusta prilikom njihovog boravka jer su se pojavili kao gosti pomenutog udruženja i smatra da se slučaj ispolitizovao jer su boravili u skupštini mjesec dana prije nego su se pojavili sporni tekstovi u medijima.
Nemojte da kriminalizujemo ono što ne treba da se kriminalizuje, nemojte da izmišljamo problem tamo gdje ga nema. Imamo suviše problema u ovoj državi koje treba da rješavamo na adekvatan način i da svi se odgovorni odnosimo prema tome.
Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić smatra da se stvorila nepotrebna paranoja, te je mišljenje da se vodi kampanja protiv svih udruženja koja imaju prefiks srpski.
Praviti od tih slika priču o paravojnim formacijama mogu samo oni koji su ovo počeli kao ranu predizbornu kampanju. Njihov strah od gubitka izbora, od gubitka podrške naroda ih je odveo u paranoju, u opsesiju da su počeli da objavljuju rat svim srpskim organizacijama.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić nije u potpunosti upoznat sa slučajem, a očekuje i zvaničnu informaciju.
Generalno meni se ne sviđaju fotografije koje sam vidio. Same fotografije su dovoljno upozoravajuće, ali evo, vidit ćemo šta. Jednom i nadam se u pisanom obliku zvanično budu rekla institucija, onda mogu komentarci.
Stručnjaci iz oblasti bezbjednosti ističu da priče o paravojnim jedinicama imaju jedan cilj. Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Priča treba u stvari da zamagli istinu o teroristima koji ubijaju policajce, koji ubijaju vojnike, koji napadaju predsjednika susjedne države, koji bacaju pirotehnička sredstva pod vozila komandanta oružanih snaga.
Ovakvog mišljenja su i u udruženju Čast otadžbine, koji u saopštenju ističu da ministar Mektić nanosi štetu Srpskoj i da se pokušava ovakvim navodima destabilizovati.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas u Sarajevu da joj nije jasno zašto se problematizuje pitanje prisustva bošnjačkih funkcionera sastanku u administrativnom centru Istočnom Sarajevu bez obilježja BiH, kada ni prilikom njenog sastanka u federalnom Sarajevu nema zastave Republike Srpske.
Prema tome ne znam što je to isproblematizovano, dakle to je administrativni centar vlade Republike Srpske sa svojim obilježjima, kako je to od uvijek tako i tako je u Banja Luci, ne znam zašto bi se to problematizovalo. Čuo sam da se postavlja pitanje zašto su funkcioneri, dakle iz bošnjačkog naroda, prisustvovali sastanku koji ima samo obilježje, pa ja sam često na sastanku u Sarajevu, nikad se nisu potrudili da stave zastavu Republike Srpske, nikad me niko u Republike Srpskoj nije pitao zašto je to tako, niti mislim da je to pitanje.
Odgovori na preostalih 7 pitanja iz upitnika Evropske komisije usaglašeni su danas u Istočnom Sarajevu na konsultativnom sastanku Kolegijuma za evropske integracije. Razgovorima su prisustvovali premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić, premijer Federacije Fadil Novalić i ministri financija. Do petka bi putem mehanizma koordinacije trebalo da bude riješena i tehnička pitanja u sklopu ovog procesa, kako bi bio postignut konačan dogovor. Tamo je bio i kolega Radan Škipina.
Veliki dio posla je urađen i principijelno je postignut dogovor o svim pitanjima iz upitnika Europske komisije. Neophodno je da se proceduralno sve sprovede kroz mehanizam koordinacije, s tim da nadležne službe prečišćeni tekst dogovora pripreme do petka, kada ćemo ga na Kolegijumu za europske integracije konačno verifikovati, izjavila je nakon sastanka premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Mislim da ćemo ovaj posao uskoro privesti kraj. Do sad ne vidimo nikakvu preveliku prepreku, da ono što je bilo sporno, što je bilo otvoreno, da smo našli određena rješenja. Imamo nekoliko pitanja u kojim ćemo, dakle, dostavljati originalne komentare institucija s obzirom da postoje određena različita poimanja ili stavove o tim stvarima, ali mislimo da to nisu nepremostive prepreke.
Neusaglašena pitanja odnosila su se na ulogu bezbednosnih službi u Bosni i Hercegovini pri suočavanju sa različitim oblicima terorizma, broj optuženih i osuđenih za krivična djela terorizma, što se traži u sklopu poglavlja 24 pristupnih pregovora. 4 pitanja su iz seta političkih kriterijuma, a 3 u vezi s nestalim licima. Niko nije razjasnio kako je usaglašeno pitanje rezultata popisa stanovništva, iako predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizić i premijer Federacije BiH Fadil Novalić ističu da je sve dogovoreno i da do petka predstoji verifikacija kroz mehanizam koordinacije, a potom i dostavljanje odgovora Briselu.
Zaista se nalazimo u završnoj fazi jednog vrlo kompleksnog i složenog posla, kao što je priprema odgovora na 3242 pitanja, koja će u konačnici imati 25.000 stranica odgovora i na domaćim jezicima i na engleskom jeziku.
Vidite da smo zapali određene krize na federalnom nivou sa budžetom, na državnom nivou s budžetom, ali svakako ovo je jedna svjetla tačka i mislim da će to biti novi signal koji šaljemo iz Bosne i Hercegovine.
Na sastanku Kolegijuma za evropske integracije koji je održan u administrativnom centru vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, svi članovi su istakli značaj usaglašavanja spornih pitanja iz upitnika Evropske komisije kroz procedure mehanizma koordinacije.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović večeras će doputovati u Sarajevo. Iako je najavljeno da će Grabar-Kitarovićeva u glavni grad BiH stići u srijedu, kako se navodi, avion sa delegacijom Hrvatske večeras će sletjeti u Sarajevo. Hrvatska predsjednica stiže u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini, a programom posjete planiran je svečani doček uz vojne počasti te susret članova predsjedništva BiH sa predsjednicom Republike Hrvatske. Grabar-Kitarovićeva trebalo bi da se sastane i s poslanicima i delegatima oba doma Parlamentarne skupštine BiH, ali i sa predstavnicima Udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žeba.
Do kraja dnevnika još donosimo.
U Skelanima pomen na stradanje 69 stanovnika ovog kraja koje su na današnji dan 93. ubile muslimanske snage pod Orićevom komandom.
Odbrana generala Đukića neće odustati od zahtjeva za obnovu postupka u slučaju Tuzlanska kapija.
Mitropolit Hrizostom poželio mir i dobru volju među ljudima na tradicionalnom božićnom i novogodišnjem prijemu u Sarajevu.
U Skelanima je obilježeno 25 godina od ubistva 69 Srba. Ovaj ratni zločin 16. januara 1993. godine počinili su pripadnici takozvane armije BiH i Srebrenice. Parastos kod centralnog spomenika služen je za one koji su ubijeni tog dana, ali za svih 305 žrtava koje su u Skelanima stradale tokom proteklog rata. Opširnije Nenad Petrović.
Pripadnici 28. divizije takozvane armije Republike BiH u Skelanima nisu imali milosti, ubijali su redom. Ubijeno je za nekoliko sati 69 stanovnika, a dvije trećine nastradalih bili su civili, među kojima i nekoliko djece. Stojimir Mitrović sjeća se tih dana.
Kuće su popaljene, dosta je civila poginulo.
Ranjeno je 165 mještana, a od 30 zarobljenih polovina nije preživjela mučenja u srebreničkim zatvorima. Milena Mitrović odvedena je u logor u Srebrenicu.
Tukli su nas, palpetirali, nema šta da jedeš, samo da jedeš kad imaš zuba. Muža mi zaklali, uspravili uzmeđu da sjedi.
Na Drinskom mostu je prema svjedočenjima preživjelih toga dana ubijeno najviše civila koji su pokušavali da pobjegnu u Srbiju. Branislav Vasiljević iz organizacije Porodica zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Srebrenica ističe.
Ubijeno je dijete od 11 godina, ubijeni su maloljetna djeca. Sve što su stigli muslimani su ubili 16. januara ovdje u Skelanima.
Republika Srpska, njeni predstavnici i srpski narod nikada neće prestati tragati za istinom i tražiti odgovornost za srpske žrtve, poručeno je u Skelanima. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Mi koji smo ostali kao potomci ovih koji su stradali moramo pominjati njihova imena, moramo non stop tragati za istinom i pravdom.
Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Svjedoci ste toga da ti zločinci koji su činili zla, koji su ubili u jednom danu 69 ljudi na ovom prostoru u Skelanima, nisu odgovarali adekvatno i trebaju da odgovaraju na čelu sa Naserom Orićom i njegovim zločinačkim bandama.
Godišnjica stradanja srpskog naroda u Srebrenici danas je obilježena i u selima Ćosići i Kalimanići.
Na današnji dan prije 23 godine, poslije teškog ranjavanja i 3,5-mjesečne borbe za život, podlegao je Aleksandar Masleša, najmlađi borac Trebinske brigade Vojske Republike Srpske. Pored njegovog spomenika u centralnom trebinskom naselju Bregovi, danas je služen pomen i položeno cvijeće. Božidar Stajičić.
Tek što je napunio 16 godina, u avgustu 1993. Aleksandar je stupio u Bobansku četu u sastavu Trebinske brigade. Sa starijim i iskusnim borcima stizao je na sve linije odbrane. 27. septembra kod Boračkog jezera od jedne granate stradale su Aleksandrove starešine, a on sa još nekoliko saboraca bio ranjen. Među njima i Risto Lečić.
Zamijenio olovku sa puškom i odlučio da svoj život nastavi tada u borbi sa odraslim nekim ljudima koji su imali 20 ili 30 godina i bio tako neustrašljiv borac. Nije on išao samo sa puškom tamo da nešto služi, nego išao je na prve redove.
Teško ranjen Aleksandar je izgubio borbu za život u januaru 1995. na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Tu vijest saborci su teško prihvatili. Dragan Ristić, zamjenik komandira Bobanske čete.
I bio je hrabar, bez straha ikakvog, bez ičega, braneći svoja ognjišta, svoje domove, roditelje, svoje sugrađane.
Spomenik Aleksandru Masleši na inicijativu saboraca podignut je u centralnom trebinskom naselju Bregovi ispred stadiona Malih sportova koji nosi njegovo ime. Ljubica Masleša, Aleksandrova majka.
Sjećaju se od njega u njihovu čast, ovo su podignuli ovi, najviše njihova zasluga su što su podigli ovu pistu.
Pored najbliže rodbine i saboraca, pomenu su prisustvovali Aleksandrovi prijatelji, predstavnici udruženja proizišlih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, predstavnici gradskih institucija.
Odbrana generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića neće odustati od dokazivanja istine i zahtjeva za obnovu postupka u slučaju Tuzlanska kapija, rekao je Srni, šef tima odbrane Milorad Ivošević.
Zahtjevi odbrane ne umanjuju tragediju koja se dogodila u Tuzli, već imaju osnovni cilj da roditeljima, porodicama i prijateljima unesrećenih pokažu šta je pravi uzrok smrti njihove djece, rekao je Ivošević. On je rekao da očekuje da će Ustavni sud BiH prihvatiti ranije podnesenu apelaciju odbrane za ocjenu odluke suda BiH kojom je odbijen zahtjev za obnavljanje postupka u slučaju Tuzlanska kapija. Sud Bosne i Hercegovine osudio je 2014. generala Đukića na 20 godina zatvora.
Još informacija iz Srpske, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da će uprava grada povodom presude Okružnog suda u Banja Luci o zemljištu poljoprivredne škole uložiti žalbu prema Vrhovnom sudu jer smatra da su u ovom slučaju nepravilno utvrđene činjenice.
Postoji cijeli niz predmeta koji su u različitim stepenicama oko različitih parcela po sudovima ili u geodetskoj upravi kad je riječ o takozvane poljoprivredne škole. Znači, pitanje poljoprivredne škole nije samo jedan predmet. Tu su desetine predmeta koji se tiču različitih korisnika, različitih čestica i u različitim stepenama odlučivanja. Mi ćemo izjaviti žalbu, ići ćemo prema Vrhovnom sudu jer smatramo da su nepravilno utvrđene činjenice i da je po zakonu o lokalnoj samoupravi pomenuto zemljište trebalo da pripadne gradu, a ne poljoprivrednoj školi. O tome će odlučivati Vrhovni sud.
Kantonalni sud u Tuzli osudio je bivšeg ministra u vladi Federacije BiH Jerka Ivankovića Lijanovića na 9 godina zatvora zbog zloupotrebe položaja njegovog savjetnika Stipu Šakića na godinu dana.
Na godinu dana zatvora osuđen je i Jedin Ajanović, bivši ministar u vladi Tuzlanskog kantona. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Lijanović je optužen zajedno sa savjetnikom Šakićem za zloupotrebu položaja i ovlaštenja u vezi sa nezakonitostima prilikom dodjele podsticaja poljoprivrednicima na području Tuzle i Federacije BiH od 2011. do 2014. godine.
U dnevniku informacije iz svijeta spasilačke službe izvukle su tijela dvije žrtve iz ruševina tri spojene kuće u sjevernom belgijskom lučkom gradu Antwerpenu poslije eksplozije koja ih je uništavala.
14 ljudi zadobilo je povrede od detonacije. Među njima je 7 lica koji su izvučeni živi iz ruševina. Policija je objavila da eksplozija nije posljedica terorističkog napada. Snage reda napominju da je prerano sa sigurnošću reći šta je uzrokovalo eksploziju, ali da je vjerovatno riječ o detonaciji gasa.
Velika Britanija će napustiti Evropsku uniju, izjavio je danas portparol britanske premijerke Tereze May nakon što je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk sugerisao da je Britanija dobrodošla ukoliko se predomisli i ostane u bloku.
Britanija bi trebalo da napusti Evropsku uniju 29. marta 2019. godine, ali pregovori o njenom istupanju i budućim odnosima Unije i Londona moraju biti zaključeni do oktobra, da bi parlamenti imali vremena da ratifikuju eventualni sporazum.
Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom poželio je danas sa tradicionalnog božićnog i novogodišnjeg prijema mir i dobru volju među ljudima jer će nastupajuća godina biti burna i izazovna. Prijemu u Mitropoliji Dobrobosanskoj prisustvovali su i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, premijerka Željka Cvijanović, zvaničnici Bosne i Hercegovine, predstavnici vjerskog, akademskog i kulturnog života oba entiteta i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. A tamo je bio i kolega Stjepan Zlikovac.
Zahvaljujući se gostima na dolasku mitropolita Dobrobosanski Hrizostom, poželio je da u 2018. godini vlada mir i dobra volja među ljudima, da se afirmiše dobro koje kao da je protjerano sa ovih prostora. Također, pozvao je na pozitivno predstavljanje čovjeka koji je jako povrijeđen i propagiranje pravih i izvornih demokratskih vrijednosti društva i države kako bi građani bili dostojno poštovani u svijetu.
Upravo zato nam je potrebna dobra volja među ljudima. To je i blagoslov samoga Boga koji neka nas blagoslovi i osnaži da uvijek možemo biti i dobri ljudi i dobri vjernici i da nam djela svjedoče našu vjeru.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je prijem prilika da se građani pozovu na jedinstvo i saradnju. Izrazio je nadu da će mitropolitove želje biti uslišene i da će ova godina biti iskorištena na dobrobit građana Republike Srpske i BiH.
Ja se nadam da želje koje smo danas čuli će biti uslišene od onih kojima su i upućene, a i koji treba da ih provode.
Mitropolija Dobrobosanska tradicionalno organizuje božićni i novogodišnji prijem nakon dolaska nove godine prema julijanskom kalendaru.
Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf bit će otvoren večeras u Drvengradu na Mokroj gori, a sa Mokre gore javlja se Gvozden Šarac.
Kustendorf će, kako je najavljeno, svečano otvoriti ministar kulture i informisanja u vladi Srbije Vladan Vukosavljević i osnivač festivala reditelj Emir Kusturica. Gosti prvog festivalskog dana su sceni. Režiseri Paolo Sorrentino i Ruben Ostlund, čiji će film Square, inače kanski pobjednik večeras, biti prikazan. Osim velikana svjetskog autorskog filma na festivalu, tradicionalno će se naći mladi filmski stvaralci iz regiona i svijeta. Takmičarski program 11. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kusendorf sastoji se od 21 filma domaćih i inostranih autora. Retrospektiva velikana biće posvećena istaknutim filmskim umjetnicima, glumcu Aleksandru Berčeku i reditelju Paolu Sorrentinu. Svake večeri, nakon projekcija i radionica, koncerti muzičkih grupa upotpunit će nadaleko čuveni noćni život Kusendorfa. Kao zanimljivost izdvajamo i koncert, odnosno nastupe američkog gitariste Gerija Lukasa te japanskog benda Japalkan, koji izvodi srpsku muziku.
Novak Đoković plasirao se u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije pobjedom nad Donaldom Youngom sa 3-0 u setovima. Rukometaši Srbije večeras protiv Islanda u odlučujućoj utakmici za plasman u drugu fazu takmičenja na evropskom šampionatu. Opširnije Aleksandra Perić.
Nakon šestomjesečne pauze zbog povrede, Novak Đoković je jutro sa 3-0 po setovima 6-1, 6-2 i 6-4 savladao Amerikanca Donalda Younga i prošao u drugi krug otvorenog prvenstva Australije.
Bio sam delimično nervozan, pa i sa neke strane moglo da se očekuje da ću u određenim elementima moje igre možda neću biti baš na vrhuncu, a bilo ih jako malo danas, možda je to bio eto taj prvi servis koji je malo oscilirao kroz meč. Dosta sam bolje servirao na treninzima uoči ovog meča danas, ali to mi daje, uliva mi nadu i daje mi, da kažem, neku vrstu samopouzdanja za naredni meč i naredne treninge, jer znam tačno na čemu trebam da radim da bi mi servis još bio bolji.
Naredni protivnik srpskom teniseru biće Francuz Gael Monfils, kojeg je Novak pobjeđivao u svih 14 međusobnih duela. Rukometaši Srbije večeras igraju protiv Islanda u odlučujućoj utakmici grupne faze takmičenja na evropskom šampionatu. Rukometaš Srbije Žarko Šešum kaže da njegov tim igra protiv kvalitetnog protivnika.
Pa eto, nadamo se svi, pokušat ćemo stvarno sve. Teško će biti, Islandija isto ekstra ekipa, tako da biće stvarno teško. Nadam se i skupit ćemo snagu da se borimo do kraja.
Utakmicu koja počinje u 18:15 prenosit će naša televizija. Televizija Republike Srpske prenosit će i susjed Hrvatska-Švedska od 20:30 na kanalu RTRS+. Košarkaši Mladosti i Studenti Kokeje sastaće se večeras u finalu Kupa Republike Srpske u Mrkonjić gradu. Susret koji počinje u 17:30 prenosit će televizija Republike Srpske na RTRS+. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras Himki u 18. kolu Evrolige. Crveno-bijeli su 11. na tabeli sa 7 trijumfa, dok dvije pobjede više ima osmoplasirani Himki. Ovaj susret počinje u 19:00.
U Srpskoj bilo promjenjivo oblačno i toplo vrijeme za ovo doba godine. Trenutna temperatura u Banja Luci 13 stepeni. Igor Kovačić.
U 13:00 Rudo i Bijeljina 2, Višegrad, Sokolac, Han, Pijesak 3, Srbac 4, Klekovača, Mrakovica, Zvornik, Drinić, Nevesinje 5, Kneževo, Bileća 6, Istočno Sarajevo 7, Mrkonjić grad, Foča, Srebrnica imaju 8 stepeni Celzijusa, Manjača, Trebinje 9, Ribnik, Šipovo, Krupa na Uni 10, Mlječanica, Čelinac, Kotor Varoš 12, Novi grad i Prijedor 13, Banja Luka i Doboj 14 stepeni. Sutra ujutru na jugu i zapadu kiša i pljuskovi, postojaće uslovi za grmljavinu, a u ostalim predelima će biti suvo, duvaće jak jugo, u krajini povremeno olujni. Popodne će doći do zahlađenja i kiša na planinama prelazi u snijeg. Uz dalje zahlađenje uveče će ponegde i u nižim predelima kiša preći u susnježicu i vlažan snijeg. Maksimalna temperatura tokom jutra i prije podneva bit će između 6 i 13. Tokom dana zahlađenje i minimalna temperatura vazduha će se javiti uveče i bit će između minus 1 i 3 stepena u višim predelima oko minus 3.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Ubijen Oliver Ivanović. Za Srbiju ubistvo Ivanovića teroristički akt, izjavio Aleksandar Vučić.
Ubistvo Ivanovića osudili zvaničnici Srpske, predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović. Ubistvo Ivanovića zločinački čin.
Predsjednik Dodik pisao britanskom Guardianu koji je prenio informaciju o formiranju paravojnih jedinica, demantovao sve navode.
Na sastanku Cvijanovićeve, Zvizdića i Novalića dogovoreni odgovori BiH iz upitnika Evropskoj komisiji. Slijedi usaglašavanje i verifikacija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.